วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าความรู้ความสามารถของบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าสามารถบำบัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรและสร้างความสุขของใจให้อยู่กับใจได้อย่างถาวรความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นรู้เพียงแต่วิธีกำจัดความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวหรือสร้างความสุขให้กับใจได้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรและสร้างความสุขให้กับใจได้อย่างถาวรมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถคิดค้นวิธีที่จะทำให้ใจของพวกเราทุกคนปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆทำให้ใจของพวกเรามีความสุขได้ตลอดเวลาเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรพระพุทธเจ้าและตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาวกนี่คือที่พึ่งทางใจของพวกเราใจของพวกเราจะหมดทุกข์หมดความเศร้าโศกเสียใจได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนและเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากำลังเจอกันอยู่พบกันอยู่แทบทุกวันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรไม่ว่าจะมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามเงินทองก็ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปต่อให้มีตำแหน่งมียศสูงขนาดไหนก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้อย่างถาวรเพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจอย่างแท้จริง ไม่สามารถที่จะรักษาใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะรักษาใจของพวกเราทุกคนให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้ให้มีแต่ความสุขไปตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความวุ่นวายใจต่างๆเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เราจะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ไม่สามารถทำให้ใจของเรามีความสุขอย่างถาวรได้ความเป็นจริงการที่เราหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเรามากำจัดความทุกข์ต่างๆของเราเป็นการเพิ่มเป็นการหาความทุกข์มาเพิ่มให้กับใจเพราะลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ชั่วคราวได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปมีการดับไปพอสิ่งที่เราหามาให้ความสุขกับเราเปลี่ยนไปหรือหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปและสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจนะพวกเราทุกวันนี้ทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับการสูญเสียลาภยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่เรารักเราชอบไปนั่นเองแต่พวกเราไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่าลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหากันนี้เป็นทุกข์มีแต่บอกว่าเป็นสุขทั้งนั้นทุกคนสอนให้เราหาเงินหาทองกันเพราะเขาบอกว่าถ้าเราได้เงินได้ทองมาแล้วเราจะมีความสุขกันแต่เขาไม่ได้บอกว่าเวลาที่เราไม่มีเงินไม่มีทองเวลาเงินทองที่เราหามาได้หมดไปความสุขที่เราได้จากเงินทองมันก็จะหมดไปแล้วความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่บางทีเงินทองยังไม่หมดความทุกข์มันก็เข้ามาแล้วทุกข์เพราะความกังวลทุกข์เพราะความห่วงใยห่วงใยในเงินทองที่เรามีอยู่ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่จะหายไปจะหมดไปเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วโดยที่พวกเราไม่รู้สึกตัวกันพวกเราก็ยังคิดว่าเราต้องหาเงินหาทองมาเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีความมั่นใจมีความสบายใจแต่ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามความไม่แน่นอนของเงินทองมันก็มีอยู่เสมอมีน้อยหรือมีมากมันก็ไม่แน่นอนว่าจะอยู่กับเราไปได้นานมากน้อยเพียงไรความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆนี่แหละที่ทำให้พวกเราต้องมีความ ไม่สบายใจมีความวิตกมีความกังวลกันมีความทุกข์กันแต่พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าถึงแม้มันจะให้ความทุกข์กับเรามันก็ช่วยให้ความสุขกับเราช่วยบำบัดความทุกข์ที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มันหายไปได้ชั่วคราวชีวิตของพวกเราจึงเป็นชีวิตที่มีทั้งความสุขและมีความทุกข์คุกเข้ากันไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนวันตายเราจะไม่มีวันที่จะได้พบกับชีวิตที่มีเพียงแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ถ้าตราบใดเราถือลาภยศสรรเสริญถือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเป็นที่พึ่งของเราเป็นสรณะของเราถ้าเราได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาวิธีการหาความสุขของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ใช้ลาภยศสรรเสริญไม่ได้ใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยให้ความสุขและกำจัดความทุกข์ให้กับท่านเราจะได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกนี้ท่านใช้การปฏิบัติธรรมมาเป็นวิธีกำจัดความทุกข์วิธีสร้างความสุขให้กับใจและเป็นวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หายหมดไปจะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียววิธีการหาความสุขวิธีกำจัดความทุกข์ของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกต่างกับวิธีที่พวกเราหากันพวกเราหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเพื่อให้ความให้เกิดความสุขและให้กำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราแต่เราก็ทำได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นไม่ใช่จะทำให้มันได้อย่างถาวรวันนี้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็มีความสุขกันเราก็ลืมความทุกข์ต่างๆแต่พอพรุ่งนี้ความสุขที่เราได้จากการไปหารูปเสียงกลิ่นรสในวันนี้มันก็จะหายไปหมดไปแล้วความทุกข์ความไม่สบายใจที่เรามีอยู่มันก็จะกลับมาหาเราใหม่แต่ถ้าเราได้มาศึกษาวิธีการหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบพระธรรมคำสอนแบบพระอริยสงสาวกเราจะได้พบกับวิธีหาความสุขที่ถาวรหาความสุขกำจัดความทุกข์ที่ถาวรนี่แหละทำไมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราเพราะว่าถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้ให้คำสั่งคำสอนกับพวกเราและเรานำเอาคำสั่งคำสอนของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปปฏิบัติเราก็จะบำบัดกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรและสร้างความสุข ให้มีอยู่ในใจของพวกเราได้อย่างถาวรนี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอยากจะมีความสุขอย่างถาวรเราควรที่จะมาเปลี่ยนการหาที่พึ่งกันใหม่อย่าอาศัยลาภยศสรรเสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้มาเป็นที่พึ่งของพวกเราเพราะเป็นที่พึ่งที่ไม่แน่นอนนั่นเองไม่เป็นที่พึ่งที่จะเราจะพึ่งได้ไปตลอดเวลาเพราะว่านอกจากลาภยศสรรเสริญนี้ไม่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วสิ่งที่เราต้องใช้ในการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นเดียวกันสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือร่างกายของพวกเรานั่นเองการที่เราจะมีจะหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้เราก็ต้องมีร่างกายเราก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจึงจะสามารถหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเรามากำจัดบำบัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หายไปแต่ก็หายไปได้เพียงชั่วคราวและร่างกายของพวกเราก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนกันร่างกายของพวกเราตอนนี้อาจจะแข็งแรงอาจจะมีความพร้อมที่จะหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้แต่ต่อไปร่างกายของเราก็ต้องแก่ลงไปแล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปต่อไปพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายเราก็จะไม่สามารถหาที่พึ่งคือหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเรามากำจัดความทุกข์ให้กับเราได้อีกต่อไปเราก็จะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่เราก็มาหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่ก็จะได้กันแบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวสลับกันไปในช่วงเวลาที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเราก็พอที่จะมีความสุขกันแต่พอร่างกายแก่เจ็บตายเราก็จะมีแต่ความทุกข์กันนี่คือผลที่เกิดจากการที่เรายึดลาภยศสรรเสริญยึดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเป็นที่พึ่งมาบำบัดมากำจัดความทุกข์ให้กับเรามาให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าใจของพวกเรานี้เป็นผู้ที่อาศัยร่างกายอาศัยลาภยศสรรเสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้หมดไปกับลาภยศสรรเสริญพอร่างกายหมดไปพอลาภยศสรรเสริญหมดไปใจเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสอันใหม่ต่อไปใจของเราก็จะต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆไปเกิดแล้วก็ต้องไป ดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขมาบำบัดความทุกข์ซึ่งเป็นการบำบัดความทุกข์เป็นการให้ความสุขแบบชั่วคราวทั้งนั้นไม่ถาวรพวกเราจึงเวียนว่ายตายเกิดกันแบบนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานถ้าอยากจะรู้ว่าเราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันกี่ครั้งแล้วก็ให้เอาน้ำตาที่เราหลั่งออกมาในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดชาตินี้เรามาเกิดเราร้องไห้กันบ้างหรือยังทุกคนไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ได้ร้องไห้กันเพราะเราจะร้องไห้ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเราทุกข์กันตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราร้องไห้กันตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เราก็ยังร้องไห้กันอยู่และต่อไปวันข้างหน้าเราก็ยังจะต้องร้องไห้กันอยู่ถ้าเราเอาน้ำตาที่เราร้องไห้เนี่ยมารวบรวมกันในแต่ของในแต่ละภพแต่ละชาติที่เราได้มาเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำตาที่เราได้ร้องไห้กันนี้จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเคยเห็นน้ำในมหาสมุทรในทะเลไหมดูซิว่ามันมากขนาดไหนแล้วการที่เราจะร้องไห้ให้มีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรในทะเลนี้เราจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกี่ครั้งกันนั่นแหละคือจำนวนของภพชาติของพวกเราที่พวกเรามาเกิดกันมาร้องห่มร้องไห้กันเพราะการหาวิธีบำบัดความทุกข์วิธีสร้างความสุขที่ไม่ถูกต้องนั่นเองถ้าเราใช้วิธีบำบัดความทุกข์วิธีสร้างความสุขให้กับใจด้วยการไปหาลาภยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเราก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอเรามาเกิดเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันพอเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพัดพรากจากกันเราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ทรมานใจกันนี่แหละเป็นการหาความสุขหรือการกำจัดความทุกข์ที่แทนที่จะกำจัดความทุกข์กลับเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีต่อเนื่องไปอย่างยาวนานอย่างไม่มีวันสิ้นสุดวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ให้มันหมดสิ้นไปได้อย่างถาวรนี้ต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้านี้ทรงเป็นผู้ทรงค้นพบวิธีนี้วิธีของพระพุทธเจ้าและได้ทรงพิสูจน์ได้เห็นด้วยพระทัยของพระองค์เองว่าเป็นวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆนั้นหมดสิ้นไปจากใจได้อย่างแท้จริงและเป็นวิธีที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความสุขให้กับใจได้อย่างถาวรหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงค้นพบวิธีกำจัดความทุกข์ที่ถาวรวิธีสร้างความสุขที่ถาวรนี้แล้วพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตามีพระกรุณาต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราพระองค์ความจริงไม่มีความปรารถนาที่อยากจะมาสั่งมาสอนพวกเราเลยเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าวิธีของพระองค์นี้เป็นวิธีที่ยากต่อการปฏิบัติตามนั่นเองพระองค์ในเบื้องต้นก็ทรงคิดว่าคงจะไม่มีใครที่จะสามารถปฏิบัติแบบพระองค์ได้เช่นต้องสละราชสมบัติเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติมากมาย มีปราสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยรับใช้คอยให้ความสุขด้วยวิธีการต่างๆการที่จะสร้างความสร้างวิธีดับความทุกข์อย่างถาวรสร้างความสุขอย่างถาวรนี้จำเป็นที่จะต้องสละความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสไปนั่นเองแล้วก็ต้องไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบยาจกอยู่แบบคนยากไร้อยู่แบบไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองอยู่แบบขอทานมีใครบ้างที่จะกล้าที่จะทำได้มีใครกล้าที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชเพราะวิธีที่จะสร้างความสุขกำจัดความทุกข์อย่างถาวรนี้ต้องไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นต้องไม่มีธุรกรรมอย่างอื่นจะต้องใช้เวลาทั้งหมดให้กับการกำจัดความทุกข์สร้างความสุขที่ถาวรนี้ในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงมีความท้อแท้พระทัยไม่คิดอยากจะบอกความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ให้แก่ผู้อื่นเพราะทรงเห็นว่าจะไม่มีใครที่จะปฏิบัติตามได้นั่นเองจะเสียเวลาเปล่าๆแต่หลังจากนั้นก็มีท้าวมหาพรหมได้มาอาราธนาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าขอให้ได้โปรดได้พิจารณาอีกสักครั้งว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี้ก็มีไม่เหมือนกันสัตว์โลกคือมนุษย์อย่างพวกเรานี้มีความรู้ความสามารถที่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีความรู้ความสามารถที่จะรับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็ได้เมื่อได้ทรงได้ขอรับคำอาราธนาจากท้าวมหาพรหมพระพุทธเจ้าก็เลยทรงใช้เวลาพิจารณาศึกษาดูมนุษย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ทรงเห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่จะรับคำสั่งคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติได้มีแบ่งเป็นสี่กลุ่มด้วยกันทรงเปรียบเหมือนพวกบัวสี่เหล่าคือพวกที่มีความรู้ความสามารถมากและมีความรู้ความสามารถน้อยลงไปตามลำดับตามลำดับที่ได้ทรงแยกไว้พวกกลุ่มแรกนี้เป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถมากพร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติและได้บรรลุถึงผลได้ทันทีพวกนี้พระองค์ทรงเปรียบเป็นเหมือนบัวที่อยู่เหนือน้ำที่พร้อมที่จะบานเมื่อได้สัมผัสกับแสงของพระอาทิตย์ที่จะโผล่ขึ้นมาในยามเช้าแสงอาทิตย์ที่จะมาทำให้จิตใจบานออกมาหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้านี่เองคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนี้เป็นเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าจิตใจของผู้ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นบัวเหนือน้ำแล้วก็พร้อมที่จะบานได้ทันทีบุคคลที่อยู่ในกลุ่มแรกนี้คือบุคคลที่เป็นเหมือนบัวที่เหนือน้ำนี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าเป็นพวกนักบวชทั้งหลายนี้เองพวกนักบวชที่มีศีลที่บริสุทธิ์พวกนักบวชที่มีสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงสามารถทำใจให้สงบเข้าฌานในระดับต่างๆได้ถ้าจิตใจมีศีลที่บริสุทธิ์ มีสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงก็จะเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะบานขึ้นมาได้ถ้าได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือบุคคลกลุ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นกลุ่มที่จะสามารถรับประโยชน์จากคำสั่งคำสอนของพระองค์ได้ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็เป็นจำนวนที่จะได้รับประโยชน์พระองค์จึงทรงมุ่งไปโปรดพวกบัวกลุ่มแรกนี้ก่อนตอนที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนนี้ในยุคแรกๆพระองค์จะไปโปรดพวกนักบวชทั้งหลายการแสดงธรรมครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาวันเพ็ญเดือน8ก็ทรงแสดงให้กับนักบวชคือพระปัญจวัคคีย์ที่เคยเป็นสาวกของพระองค์เคยติดตามพระองค์ถือพระองค์เป็นครูเป็นอาจารย์แต่ได้แยกทางกันหลังจากที่เสื่อมศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าเนื่องจากเห็นพระพุทธเจ้าได้เลิกอดอาหารก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้านี้ยอมแพ้แต่ความจริงพระพุทธเจ้างดหรือเลิกการหยุดการอดอาหารก็เพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์นั่นเองพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าการจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องมากำจัดต้นเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์นี้อยู่ในใจอยู่ที่ความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพอพระองค์เปลี่ยนวิธีมาใช้การกำจัดความอยากภายในใจพวกบรรดาพระปัญจวัคคีย์ก็เลยเสื่อมศรัทธาขอแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าไปแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้วิธีดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าพวกพระปัญจวัคคีย์นี้แหละเป็นพวกที่พร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนเป็นอันดับแรกความจริงมีบุคคลอีกสองคนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรำลึกถึงคือพระอาจารย์สองรูปที่ได้ทรงไปศึกษาวิธีฝึกสมาธิวิธีนั่งสมาธิวิธีเข้าฌานแต่ก็ได้ข่าวว่าทั้งอาจารย์ทั้งสองรูปได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยเสียดายแทนท่านเพราะว่าโอกาสที่ท่านจะได้มาพบกับแสงสว่างแห่งธรรมก็จะไม่มีและจะยากเพราะว่าเวลาที่ท่านตายไปนี้ท่านก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมและจะอยู่เป็นเวลายาวนานเวลาที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็อาจจะไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าพระพุทธเจ้าไปโปรดไปแสดงธรรมเนี่ยก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ในทันทีเลยจึงทรงมีความรู้สึกเสียดายแทนท่านอาจารย์ทั้งสองรูปก็เลยมานึกถึงพระปัญจวัคคีย์ผู้ที่ทรงเห็นว่าพร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนพร้อมที่จะทำให้ใจบานเป็นเหมือนบัวที่พร้อมที่จะบานเมื่อได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์พระองค์ก็เลยไปทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีย์เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าพระปฐมเทศนามีชื่อว่าพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงแสดงเหตุและผลเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และเหตุที่ทำให้ความทุกข์ดับไปพอทรงแสดงเสร็จ หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีคือใจได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งถ้าเป็นใบบัวก็เริ่มกลีบเริ่มบานออกมาอันนี้เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจึงทำให้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาการที่จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาได้และตั้งอยู่ได้นานนี้จะเป็นที่จะต้องมีพระรัตนตรัยนี้เองคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในวันนั้นก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีพร้อมกันขึ้นมาทั้งสามองค์ความจริงพระพุทธเจ้านี้มีมาตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกวันที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาต่อมาอีกสองเดือนคือวันอาสาฬหบูชาก็ทรงแสดงพระธรรมพระธรรมก็ปรากฏขึ้นมาต่อจากพระพุทธพอมีพระพุทธเจ้าแล้วพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกก็ปรากฏมีพระธรรมขึ้นมาเป็นองค์ที่สองพอผู้ที่ฟังธรรมได้บรรลุธรรมขึ้นมาก็เป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาก็มีพระสงฆ์เป็นองค์ที่สามของพระรัตนตรัยวันนั้นจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกจึงถือว่าเป็นวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนาพอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งมาทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา 2,500 กว่าปีแล้วแล้วก็จะสามารถอยู่อย่างนี้ต่อไปได้อีกประมาณครึ่งหนึ่งอีก 2,500 กว่าปีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้นี่คือพระเมตตาของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัยจากการที่จะไม่เอาความรู้ที่วิเศษนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นพระทรงคิดแบบรวมๆว่าคงไม่มีใครที่จะสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้มีใครจะสามารถสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนยากไร้ได้เนี่ยก็ทรงคิดว่าไม่มีใครที่จะทำได้แต่หลังจากที่ได้พิจารณาแล้วก็ทรงเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่เหมือนกันคนเหล่านี้มีทั้งคนที่โง่และคนที่ฉลาดคนที่มีความสามารถและคนที่ไม่มีความสามารถก็เลยทรงใช้วิธีแยกคนด้วยการดูว่ามีศีลมีสมาธิหรือไม่เป็นหลักก็ทรงเห็นว่าคนที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนี้เองในบรรดาพวกนักบวชนี้ก็มีทั้งระดับที่มีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิและพวกที่มีศีลบริสุทธิ์แต่ยังไม่มีสมาธิคือพวกที่เพิ่งบวชใหม่ก็ทรงแยกเป็นกลุ่มที่สองไปพวกที่เป็นนักบวชใหม่พวกที่ยังไม่ได้บรรลุคือยังไม่ได้ฌานขั้นต่างๆก็ถือว่าเป็นบัวที่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่จะอยู่เหนือน้ำขึ้นมาได้ก็ทรงเปรียบว่าพวกที่สองนี้เป็นเหมือนบัวปริ่มน้ำยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอยู่ใต้ผิวน้ำแต่อยู่ไม่ลึกถ้าใช้เวลาอีกสองสามวันก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ก็พวกที่มาบวชใหม่ก็ต้องใช้เวลาฝึกสมาธิฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถเข้าสู่ฌานระดับขั้นต่างๆได้เข้าสมาธิได้พอบวชก็ถือว่ามีศีลบริสุทธิ์แล้วแต่ยังไม่มีสมาธิต้องมาฝึกสมาธิมาเจริญสติ มานั่งสมาธิเดินจงกรมพยายามทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะได้สมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆได้พอมีศีลมีสมาธิแล้วทีนี้จิตก็พร้อมที่จะเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสัจสี่ที่สอนถึงเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ว่าคือเป็นอะไรและเหตุที่จะดับความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรพอรู้ก็จะมีความสามารถที่จะเอาจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่มีสมาธินี้มาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้คือทรงสอนให้ละต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือตัณหาทั้งสามข้อที่หนึ่งเรียกว่ากามตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะข้อที่สองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นข้อที่สามวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ามีศีลมีสมาธิแล้วจิตก็จะมีพลังที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้พอหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ทำให้ใจมีความสุขตลอดเวลาได้คือทำให้ใจเป็นนิพพานขึ้นมาได้นั่นเองมีบรมสุขปรมังสุขขังขึ้นมาอันนี้ก็เป็นพวกบัวเหล่าที่สองที่ทรงเปรียบว่าเป็นเหมือนบัวปริ่มน้ำยังต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะลอยโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้หลังจากนั้นก็ทรงไปพิจารณาบุคคลกลุ่มที่สามคือบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ยังนั่งสมาธิไม่ได้เข้าฌานไม่เป็นแต่มีความศรัทธามีความเชื่อในศีลในสมาธิแต่ยังไม่พร้อมเพราะอาจจะมีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ยังต้องทำหน้าที่ของผู้ครองเรือนแต่ก็พยายามหาเวลาว่างมารักษาศีลมาหัดนั่งสมาธิกันกลุ่มนี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกลุ่มบัวกลุ่มที่สามเป็นพวกที่เป็นบัวกลางน้ำเป็นบัวที่อยู่ลึกลงไปกว่าพวกบัวปริ่มน้ำนะแต่ถ้าใช้เวลาไปเรื่อยๆบัวกลุ่มที่สามนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นบัวกลุ่มที่สองและโผล่เหนือน้ำขึ้นมาเป็นบัวกลุ่มที่หนึ่งได้ถ้าได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้รักษาศีลเพิ่มให้มากขึ้นได้ฝึกนั่งสมาธิให้มากขึ้นต่อไปก็พร้อมที่จะออกเป็นนักบวชได้พอเป็นนักบวชก็จะมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็จะมีเวลาที่จะมาสร้างสมาธิให้เป็นสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงได้พอมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงพอน้อมเอาคำสอนคือพระอริยสัจสี่ตายลักษณ์ที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรู้มาปฏิบัติก็สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้สามารถทำใจให้เป็นนิพพานขึ้นมาได้อันนี้เป็นบุคคลสามกลุ่มที่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนได้ส่วนบุคคลกลุ่มที่สี่นี้ทรงเปรียบเหมือนพวกบัวที่ยังอยู่ในโคลนตมอยู่ซึ่งจะไม่จะยากต่อการที่จะโผล่ขึ้นมาจากโคลนตมได้คือจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปเป็นส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่ทรงเปรียบว่าเป็นพวกที่ไม่เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องการรักษาศีลเรื่องการนั่งสมาธิบุคคลเหล่านี้พระองค์ก็ทรงเห็นว่าเป็นพวกที่ไม่มีสมรรถภาพ ที่จะสามารถรับประโยชน์จากคำสั่งคำสอนได้พวกนี้จะอาศัยลาภยศสรรเสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเป็นวิธีบำบัดความทุกข์เป็นวิธีสร้างความสุขจะไม่สนใจกับการรักษาศีลกับการทำบุญทำทานกับการปฏิบัติสมาธิกันกลุ่มนี้พระองค์ก็ทรงไม่ไปโปรดทรงแยกออกจากกลุ่มทั้งสามไปถือว่าเป็นพวกที่เหนือความสามารถของพระองค์ที่จะโปรดได้เมื่อได้ทรงพิจารณาว่ายังมีบุคคลอยู่สามกลุ่มที่สามารถที่จะรับประโยชน์จากคำสั่งคำสอนได้พระองค์ก็เลยทรงตัดสินพระทัยนำพระธรรมที่ทรงได้ตรัสรู้นี้มาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกพวกเราจึงได้รับประโยชน์จากการตัดสินพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้าทรงตัดสินพระทัยว่ามีแต่พวกที่ไม่มีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญาเลยพระองค์ก็อาจจะไม่เอาคำรู้ที่ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็ได้ถ้าไม่ทรงเอามาเผยแผ่สั่งสอนพระองค์ก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าที่รู้เฉพาะตนรู้วิธีกำจัดความทุกข์วิธีสร้างความสุขเฉพาะตนไม่นำเอามาแบ่งปันไม่เอามาแชร์กันเหมือนอย่างที่เราแชร์กันในโทรศัพท์มือถือพอเราเห็นหน้าว่ามีอะไรดีๆเราก็รีบกดแชร์เลยอยากจะให้เพื่อนฝูงของเราได้รับสิ่งที่ดีๆที่เราได้มาสัมผัสรับรู้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงกดปุ่มแชร์พวกเราก็จะไม่รู้จักธรรมะคำสั่งคำสอนพวกเราก็จะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะจะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ไม่สอนใครเพราะอาจจะคิดแบบพระพุทธเจ้าว่าไม่มีใครที่จะปฏิบัติตามที่ท่านสอนได้ยิ่งถ้าไปเกิดในตัทลุที่พัทยาใต้อย่างนี้เห็นคนในพัทยาใต้อย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปสอนใครมันก็มีพระไปสอนใครในแถวพัทยาใต้แถว Walking Street มีพระไปนั่งเทศแถวนั้นไหมไม่มีใช่ไหมถ้าเกิดไปอยู่ในที่ที่มีแต่คนแบบนี้อยู่ก็ไม่รู้จะเอาธรรมะไปสอนใครเนี่ยทำไมเราจึงมีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เพราะว่าบางทีพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ในยุคที่คนไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศีลเรื่องธรรมอะไรต่างๆสนใจแต่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาจากลาภยศสรรเสริญกันไปสอนพวกนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆนี่แหละเราจึงทำไมจึงมีพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเพราะท่านไปตรัสรู้ในยุคที่ไม่มีใครสนใจในเรื่องของจิตใจนั่นเองในเรื่องของการบำบัดความทุกข์กำจัดความทุกข์ด้วยการทำบุญรักษาศีลนั่งสมาธิกันก็เลยไม่รู้จะไปสอนใครก็เลยต้องเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าไปถ้าเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เนื่องจากความรอบคอบของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ปัญญาอันแหลมคมทรงวิจพิจารณาสภาพของคนที่มีอยู่ในโลกก็ทรงเห็นว่ามีอยู่สี่จำพวกด้วยกันที่ทรงเปรียบเหมือนเป็นพวกบัวสี่เหล่าก็จึงเห็นว่าสามารถที่จะโปรดที่จะช่วยเหลือได้บางพวกแต่จะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนเพราะว่าคนบางคนเขาไม่ต้องการรับความช่วยเหลือนั่นเองเขาคิดว่าวิธีกำจัดความทุกข์วิธีสร้างความสุขก็คือวิธีหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองเมื่อเป็นดังนั้นพระองค์ก็เลยทรงมีความยินดีที่จะเผยแผ่ธรรมะคำสั่งคำสอนก็เลยมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ถ้าพระองค์ตายไปก็จะไม่มีใครมาสืบทอดคำสั่งคำสอนจะต้องมีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ที่มาศึกษามาจดมาจำน่ามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมถึงจะสามารถที่จะรักษาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้อยู่ในโลกนี้ต่อไปได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปแล้วพระศาสนาจะอยู่ได้ไม่อยู่อยู่ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ายังมีพระรัตนตรัยอยู่หรือไม่องค์ใดองค์หนึ่งไม่ต้องทั้งสามองค์ก็ได้ขอให้มีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกแต่ถ้าจะดีที่สุดมีพระอริยสงสาวกนี้ดีกว่ามีพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเพราะว่าคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้ผู้อ่านจะต้องมาแปลความหมายเอาเองแล้วถ้าแปลไม่ถูกก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติและทำให้เกิดประโยชน์เกิดผลขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าได้พบกับพระอริยสงสาวกนี้ท่านจะแปลความหมายของพระธรรมของพระพุทธเจ้าต่างๆให้ละเอียดอย่างชัดเจนให้ผู้ฟังเข้าใจและสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและถ้าเกิดมีความสงสัยมีความไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามได้แต่ถ้ามีเพียงแต่พระไตรปิฎกอยู่เพียงอย่างเดียวเวลาเกิดความสงสัยก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครก็อาจจะต้องค้นหาในพระไตรปิฎกไปซึ่งเป็นหนังสือที่มีอยู่หลายเล่มด้วยกันมีอยู่ถึง1ตู้นะพระไตรปิฎกนี่มีหนังสือถึง11ตู้เพราะมีบทพระธรรมคำสอนอยู่ถึง 84,000 บทด้วยกันถ้าเราเกิดความสงสัยขึ้นมานี้เราก็ต้องไปค้นหาใน 8,400 บทเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนอาจจะเสียเวลามากอาจจะไม่เจอคำตอบก็ได้นอกจากว่าเราเป็นคนฉลาดและสามารถแปลความหมายที่เราอ่านจากพระไตรปิฎกได้ตรงกับความจริงเราก็จะได้ประโยชน์แต่คนที่อ่านแล้วแปลความหมายไม่ได้นี้ก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์แต่ถ้าได้อยู่กับพระอริยสงสาวกได้ฟังเทศฟังธรรมของท่านอยู่เรื่อยๆก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจได้ดีขึ้นไปตามลำดับแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้กำจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นถ้าเราต้องเลือกระหว่างพระไตรปิฎกกับเลือกพระอริยสงสาวกพูดตามความเป็นจริงพระอริยสงสาวกนี่ดีกว่าเหมือนกับรักษาโรคภัยไข้เจ็บจากตำรากับรักษาโรคภัยไข้เจ็บจากหมอนี่เราจะเลือกวิธีรักษาแบบไหนเวลาไม่สบายไปเปิดตำราดูว่าปวดท้องตรงนี้เกิดจากสาเหตุอะไรจะต้องใช้ยาอะไรต้องรักษาแบบไหนหรือว่าไปหาหมอดีกว่าไปบอกหมอว่าปวดท้องหมอก็ถามว่าปวดอย่างไรแล้วหมอก็วิเคราะห์แล้วหมอก็ให้ยามากินถ้าเราลองรักษาเองจากตำราแพทย์ลองไปรักษาดูว่าเป็นอย่างไรปวดท้องแบบนี้จะต้องกินยาแบบไหนก็ลองผิดลองถูกไปดีไม่ดีแทนที่จะหายกับเจ็บเพิ่มมากขึ้นก็ได้ไปกินยาที่ผิดยาผิดก็มีพิษมีภัยกินยาผิดประเภทแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็กลับเป็นเกิดโทษขึ้นมาได้นี่คือการเปรียบเทียบไม่ได้ลบหลู่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนที่ประเสริฐไม่ปฏิเสธแต่อยู่ผู้ที่เข้าไปศึกษานี้ว่าจะมีความสามารถรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนนี้ได้หรือไม่แต่ถ้าไปศึกษากับพระอริยสงสาวกนี้มันจะง่ายกว่าเพราะเป็นเหมือนกับหมอที่จะรู้ว่าตอนนี้โรคเราเกิดจากอะไรจะต้องใช้ยาไหนมารักษาถึงจะหายขาดได้นี่คือความแตกต่างระหว่างพระไตรปิฎกหรือสมัยนี้เขานิยมใช้คำว่าพระพุทธวจนะพระพุทธวจนะนี่ ก็คือคำสอนจากพระไตรปิฎกแล้วก็พระอริยสงสาวกหรือพระสุปฏิปันโนพระครูบาอาจารย์ต่างๆฝ่ายหนึ่งก็ว่าพุทธวจนะต้องดีกว่าพระอริยสงสาวกเพราะว่าพระอริยสงสาวกเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธวจนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงลองไปปฏิบัติดูลองไปเลือกปฏิบัติดูระหว่างการศึกษาจากพระพุทธวจนะเพียงอย่างเดียวกับการไปศึกษากับครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูซิว่าอันไหนจะได้ผลดีกว่ากันอันนี้ไม่กล้ามาตัดสินให้ท่านว่าอันไหนดีกว่ากันเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ท่านไปเปรียบเทียบดูว่าระหว่างการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการอ่านตำราหรือว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการไปหาหมออันไหนจะดีกว่ากันคนส่วนใหญ่มักจะไปหาหมอกันทั้งนั้นไปหาที่โรงพยาบาลไม่มีใครไปที่มหาวิทยาลัยแพทย์แล้วก็ขอดูตำราว่าตอนนี้ไม่สบายปวดท้องแบบนี้ต้องขอเปิดตำราดูหน่อยว่ามันจะรักษาได้ยังไงกว่าจะไปค้นเจอเนี่ยตำรามันไม่ใช่มีแค่เล่มสองเล่มเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันเล่มนะฉันใดพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่มีเพียงแต่เล่มสองเล่มมีเป็นสิบเล่มมีเป็นพันเป็นหมื่นบทด้วยกันงั้นกว่าจะไปค้นเจอวิธีแก้ปัญหาก็อาจจะตายก่อนก็ได้แต่ถ้ามีหมอนี่พอคนไข้มาหาปั๊บหมอก็วิเคราะห์ทันทีสามารถแก้ไขปัญหารักษาได้ทันการถ้าเป็นโรคเป็นคนไข้ฉุกเฉินก็จะสามารถช่วยให้พ้นภัยได้ถ้าเป็นคนไข้ฉุกเฉินแล้วไปเปิดตำราดูตายแน่นอนไม่มีทางที่จะรักษาให้หายไข้ได้นี่คือเรื่องของที่พึ่งของพวกเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้านี้ดีที่สุดเป็นของแท้ของจริงถ้าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าดั้งเดิมที่สินค้าอย่างอื่นที่จะมาแข่งขันให้สู้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีสองทางเลือกก็มีพระธรรมคำสอนที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ที่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ก็เป็นสองทางเลือกถ้าไม่มีพระอริยสงสาวกก็ต้องอาศัยพระธรรมในพระไตรปิฎกแต่ถ้ามีพระอริยสงสาวกก็ลองเอาทั้งสองอย่างดูก็ได้เผื่อเราไปเจอพระอริยสงสาวกเทียมก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นองค์แท้องค์ไหนเป็นองค์เทียมก็อาจจะต้องมีตำรามาเป็นตัววัดเนี่ยตำราคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะใช้เป็นเครื่องวัดพระอริยสงสาวกได้ถ้าเราไม่ศึกษาตำราเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรพอเราไปเรียนจากบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่เราคิดว่าเป็นพระอริยสงสาวกถ้าท่านไม่สอนตรงกับตำราก็แสดงว่าเราไปเจอของปลอมแต่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกไปก่อนดังนั้นการศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ดีทำให้เรามีความรู้พื้นฐานซึ่งอาจจะไม่ละเอียดพอต่อการที่จะมาทำให้เราบรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ทางหลักว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าเราไปเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆที่เราคิดว่าเป็นพระอริยสงสาวกถ้าเราเห็นว่าท่านไม่สอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะมันคงจะไม่ใช่แล้วมั้งคงไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนนี่หว่าแผนที่บอกให้ไปทิศเหนือนี่พี่บอกให้ไปทางทิศใต้ไม่ไปดีกว่าใช่ไหมไปแล้วก็แสดงว่าไปผิดทิศแล้วไปผิดทางแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้พระรัตนตรัยมาให้เป็นประโยชน์กับเราถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเราอย่างน้อยก็ควรที่จะอ่านตำราเพื่อให้รู้ คร่าวๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้เช่นในยุคปัจจุบันนี้พระสงฆ์ก็ได้จัดตำราขึ้นมาเรียกว่านักธรรมตรีนักธรรมตรีนี้ก็จะมีบรรจุประวัติของพระพุทธเจ้าคำสอนสำคัญสำคัญต่างๆของพระพุทธเจ้าและศีลของพระสงฆ์ว่ามีอะไรบ้างถ้าเราได้ศึกษาบ้างเราก็จะได้รู้เพื่อเราจะได้ไปวัดพระที่เราไปศึกษาด้วยว่าท่านเป็นอย่างไรมีศีลตามที่พุทธเจ้าสอนให้มีหรือไม่แล้วก็สอนธรรมะตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้สอนหรือไม่ถ้าไม่สอนตามหรือไม่รักษาศีลตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนถึงแม้จะประกาศว่าเป็นพระอริยะก็ไม่ต้องไปเชื่อเพราะว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงเหมือนคนเหมือนปูบอกว่าให้เดินตรงแล้วก็ตัวเองก็เดินเฉยไปเฉยมาอย่างนี้แสดงว่ามันนี้ก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้จริงนะนี่คือเรื่องของการเข้าหาพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราที่จะพาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรคือความสุขของพระนิพพานก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปายันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามตอนที่เราเลิกประชุมกันแล้วพอเลิกประชุมก็ถือว่าจบเดี๋ยววันนี้คนเข้ามาเท่าไหร
่วันนี้ Facebook มี225ท่านค่ะ YouTube 191ท่านวิทยุ18ผู้รับฟังบนเขา200ท่านค่ะรวมเป็น634ท่านค่ะ
วันนี้ YouTube มีปัญหานะ
ฐานมัน
ฐานหมดนะโอเคมีชาวต่างชาติอยากจะถามคำถามเลย You got any question you like to ask?
I'm thinking of one.
You haven't thought of one yet?
No.
Okay, I thought you wanted to ask something. Never mind, doesn't matter. Okay, this is the time when we give people the time, the opportunity to ask any question they like to ask. So we'll proceed with the Thai language.มีคำถามก็ถาม
ค่ะมีคำถามจากบนเขานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะถ้าหนูถือศีล8ทุกวันอาทิตย์แล้วอยากมาฟังธรรมพระอาจารย์แล้วขับรถยนต์มาจะผิดศีลไหมเจ้าค่ะ
ไม่ผิดหรอกศีล8ไม่ได้ห้ามขับรถยนต์เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในขั้นระดับที่เข้มข้นก็อาจจะไม่ควรที่จะไปไหนมาไหนต้องการให้อยู่กับที่แต่ถ้าไปเพื่อไปปฏิบัติไปเพื่อฟังธรรมนี้ก็ยังทำได้อยู่แต่ทางที่ดีต่อไปถ้าปฏิบัติแบบอยู่ประจำก็ไม่ต้องขับรถไปไหนมาไหนแต่ถ้ายังเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับอยู่นี้ก็ยังต้องขับรถไปกับรถมาอยู่แต่ถ้าไปอยู่วัดไปอยู่ประจำอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะขับรถไปไหนมาไหน
คำถามบนเขานะคะจากซิงร้านอาหารที่พัทยาและจะกลับไปทำธุรกิจที่บ้านเกิดจะดีไหม
อ๋อไม่ใช่เป็นหมอดูแค่นี้วิธีจะดูก็ให้ดูที่ผลว่าก็ต้องลองดูลองทำดูถ้าดีก็ทำไปถ้าไม่ดีก็ย้ายกลับหลวงปู่มั่นท่านสอนให้คิดอย่างนี้ถ้าจะทำอะไรก็ถามตัวเองหรือพิจารณาดูว่าทำแล้วดีกว่าที่เราอยู่ตอนนี้หรือไม่ถ้าดีกว่าก็ไปถ้าไม่ดีกว่าอยู่ดีกว่าถ้าเท่ากันไปก็ได้อยู่ก็ได้ให้พิจารณาตรงนี้ดูผลที่จะเกิดว่าดีหรือไม่ดีหรือเท่ากันแต่พระนี้ไม่สามารถเป็นหมอดูว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีทำอย่างนั้นแล้วจะไม่ดีถ้าจะให้ทำนายทายทักก็ทำนายได้เรื่องบุญเรื่องบาปเท่านั้นทำบุญแล้วรับประกันได้ว่าดีทำบาปแล้วรับประกันว่าไม่ดีอย่าทำแต่เรื่องการค้าธุรกิจนี้ทำนายทายทักไม่เป็น
คำถามบนข่าวจากท่านเดิมนะคะจะได้ไปขายอาหารที่โรงงานไหมคะทำไมชีวิตของตัวหนูเองถึงมีแต่ปัญหาอยู่ตลอดเลย
เพราะกิเลสของหนูเนี่ยถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีปัญหาปัญหาเกิดจากกิเลสเกิดจากความโลภความอยากของเราพออยากแล้วมันก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้พอไม่ได้ก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าไม่มีความโลภความอยากก็อยู่เฉยๆปัญหาต่างๆก็ไม่มียังได้อยากจะกำจัดปัญหาก็อยากต้องกำจัดที่ความโลภความอยากหัดทำความพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับก็จะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาเกิดจากที่ไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่พอใจกับสิ่งที่เราได้รับได้รับก็หาว่าน้อยเกินไปมีอยู่ก็ว่าไม่ดีถ้าอย่างนี้มันก็มีปัญหาขึ้นมาถ้ามีอยู่ก็ว่าดีได้รับเท่าไหร่ก็ว่าดีได้รับมาได้เท่าไหร่ก็ว่าดีอย่างนี้ไม่มีปัญหาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเรานั่นเองคือความไม่รู้จักคำว่าพอถ้าไม่มีคำว่าพอแล้วมันต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนถ้าพอแล้วมันไม่มีปัญหาอย่างหัดมาเขียนตัวพอพานกับอ่างเขียนไปในกระดาษในสมุดพอเขียนเนี่ยแบบรถนี่มันบอกพอแล้ว
คำถามต่อไปจากคุณชยานันต์ขอถามว่ามีลูกชายมีลูกสะใภ้ติดยาทำเลวกับแม่สารพัดคนเป็นแม่ควรทำยังไงดีเจ้าคะร้องไห้ทุกวันเลย
ก็คิดว่าเขาเป็นคนไข้ก็แล้วกันคนไม่สบายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจต้องช่วยเขาไปบำบัดให้เขาไปบำบัดโรคติดยาให้มันหายแต่ถ้าเขาไม่ยอมไปรักษาก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาไปเป็นตามบุญตามกรรมไปเราอย่าไปหวังอะไรอย่าไปอะไรต้องการอะไรจากเขาเราก็จะไม่เสียใจอย่าไปหวังให้เขาดีกับเราอย่าไปหวังให้เขารักเราชอบเราเคารพเราอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปหวังอะไรจากเขาแล้วเขาจะร้ายกับเราอย่างไรเราก็จะไม่เสียใจปัญหามันอยู่ที่ตัวเราไม่อยู่ที่ตัวเขาตัวเราไปอยากให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็เลยเสียใจเท่านั้นเองถ้าเราเปลี่ยนใจเราได้ว่าเราไม่เอาแล้วเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเราก็เรื่องของเขาเราอยู่ตามภาษาของเราไปตามมีตามเกิดของเราเราก็จะไม่เดือดร้อนความไม่สบายใจก็จะไม่มี
คำถามต่อไปจากคุณปิยนันท์อิสระวิทย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับดวงจิตที่ออกจากร่างกายไปแล้วยังจะสามารถมองเห็นหรือได้ยินเสียงอีกหรือไม่ครับ
เคยจะเห็นแต่เป็นเห็นรูปทิพย์เสียงทิพย์เนี่ยเหมือนตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลาเราฝันนี่เราเห็นไหมเห็นใช่ไหมเห็นโดยที่ไม่ต้องลืมตาเห็นว่าเราไปเที่ยวที่นั่นไปทำอะไรต่างๆ ได้ยินได้ฟังได้กินได้ดื่มอะไรเหมือนกันเหมือนกับตอนที่เราตื่นแต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้สัมผัสนั้นเป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ไม่ใช่เป็นรูปที่เห็นด้วยตาเนื้อของเราแต่มันก็เหมือนกันพอมันไปถึงที่ใจมันก็เหมือนกันสิ่งที่เราเห็นในตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราตายไปก็เหมือนกับเทปที่เราบันทึกภาพไว้เดี๋ยวนี้เราดูทีวีมันจะมีสองรูปแบบใช่ไหมแบบสดกับแบบบันทึกภาพแต่ถ้าเขาไม่เขียนว่าสดเราก็ไม่รู้มันสดหรือบันทึกภาพฉันใดเวลาที่เราเห็นตอนที่เราหลับหรือตอนที่เราตายมันเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนเทปที่บันทึกไว้เราก็จะคิดว่ามันเป็นสดตลอดฉะนั้นเราก็จะเหมือนกับเห็นตอนที่เราตื่นตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เราตายเราก็เห็นเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ตอนที่เราตื่นเช่นเราทำบุญเราก็บันทึกเรื่องบุญไว้ทำบาปเราก็บันทึกเรื่องบาปไว้พอเรานอนหลับหรือเราตายไปเราก็จะฝันดีฝันร้ายไปถ้าเป็นบุญมันก็จะฝันดีถ้าเป็นบาปมันก็จะฝันร้าย
คำถามต่อไปจากคุณแคทกราบเรียนถามพระอาจารย์กิเลสความรักทำให้เราเกิดความอยากความยึดติดความหลงกิเลสความชังทำให้เกิดความโกรธความแค้นหากเราตัดกิเลสพวกนี้ได้เราจะสามารถตัดภพตัดชาติได้ใช่ไหมเจ้าคะกราบขอบพระคุณความเมตตาเจ้าค่ะ
ถูกต้องกิเลสมันเป็นตัวที่ฉุดลากให้เรามาเกิดพอเราอยากได้นู่นอยากมีนี่เราก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะไปมีนั่นมีนี่ไม่ได้ก็เลยต้องมาเกิดแล้วก็มาหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ แล้วก็ทำบุญทำบาปไปพอตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนที่จะกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราตัดกิเลสได้ก็จะไม่มีตัวฉุดลากให้เรามาเกิดเราก็ไม่ต้องมาทำบุญทำบาป
คำถามต่อไปจากคุณพัทรพงศ์หากแม้ยังโกรธสิ่งที่พ่อเคยทำไม่ดีกับตนไว้ในอดีตและยังไม่ยอมให้อภัยจนทำให้พ่อรู้สึกผิดและแม่จะคอยประชดพ่อเสมอควรทำอย่างไรดีครับ
ก็เอาความดีมาลบความไม่ดีของพ่อสิพ่อก็มีความดีกับเราเยอะแยะมาไม่มีพ่อเราก็จะเกิดมาได้อย่างไรเนี่ยให้เราเลือกถึงพระคุณของพ่อของแม่แล้วความไม่ดีของพ่อของแม่มันจะถูกลบไปหมดเพราะว่าความดีของพ่อของแม่นี่มันมากมายกายกองยิ่งกว่าความไม่ดีของพ่อของแม่ถ้าเป็นเสื้อผ้าความไม่ดีของพ่อของแม่ก็เป็นเหมือนจุดดำจุดเล็กๆน้อยๆสองสามจุดแต่ความดูดีของพ่อของแม่นี่เป็นเหมือนเสื้อผ้าทั้งผืนเสื้อผ้าทั้งผืนถึงแม้ว่าจะมีจุดดำตรงนู้นบ้างจุดดำตรงนี้บ้างแต่มันก็มองภาพรวมแล้วมันก็ดีกว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่นี่ให้มองว่าถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะมาเกิดได้อย่างไรให้คิดแค่นี้แล้วเราก็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองพ่อแม่ท่านจะร้ายเราขนาดไหนถึงแม้จะฆ่าเราเราก็ยอมเพราะว่าชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาถ้าเขาอยากจะขอคืนเอาไปก็ให้เขาไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วรับประกันได้ว่าจะไม่มีความโกรธเกลียดพ่อแม่และจะไม่มีการกระทำอะไรที่จะต้องมาเสียใจในภายหลังคนที่โกรธเกลียดพ่อแม่ถ้าไม่รีบระงับเดี๋ยวก็ไปทำมาตุฆาตได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ทำให้เกิด อนันตริยกรรมที่หนักที่สุดตายไปก็ต้องไปตกนรกขมลึกที่สุดเพราะไม่ยอมมองคุณพระคุณของพ่อของแม่มองแต่ความผิดของพ่อแม่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่เป็นเหมือนจุดด่างจุดอะไรบนเสื้อผ้าของเราไม่ดูว่าเสื้อผ้าทั้งผืนนี้เป็นเสื้อผ้าที่พ่อแม่ให้เรามาจุดด่างที่พ่อแม่ทำให้กับเสื้อผ้ามันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่สำคัญแต่อย่างใดพยายามระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่แล้วเราจะไม่โกรธพ่อโกรธแม่จะให้พ่อจะให้อภัยกับพ่อแม่ได้ตลอดเวลา
ค คำถามจากคุณโกจาติงกราบนมัสการและกราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะคือตั้งใจจะถือศีล8วันพระอยู่ที่บ้านซึ่งจะใช้เวลาสวดมนต์ฟังเทศฝึกภาวนาตลอดวันงดงานอื่นๆและปิดสื่อด้วยจะทำอย่างไรคะเพราะถ้ามาที่วัดก็จะได้รับศีล8จากพระสงฆ์และตอนลาศีล8ก็ลากับพระสงฆ์แต่ถ้าอยู่บ้านรับศีลและลาศีลต่อหน้าพระพุทธรูปได้ไหมคะ
ได้ศีลมันไม่ได้อยู่ที่พระหรอกศีลอยู่ที่เราถ้าเรารักษาเราก็มีศีลที่เราไปหาพระเพราะเราไม่รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างเราก็ต้องไปถามพระว่าศีล8มีอะไรบ้างพระก็บอกปานาติปาตาอะไรไปพอเรารู้แล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปถามพระแล้วไม่ต้องไปขอศีลจากพระศีลอยู่ที่การรักษาไม่ใช่อยู่ที่การขอจากคนนั้นจากคนนี้มันใช่เป็นเหมือนสินค้าที่เราจะไปขอจากคนนั้นคนนี้ศีลเป็นคุณของดีที่เราจะต้องรักษาไว้ถ้าเรารักษามันก็เป็นศีลขึ้นมาเราไม่รักษามันก็ไม่มีศีลเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเราอยากจะรักษาศีลเราไม่ต้องไปขอจากใครไม่ต้องขอจากพระจากพระพุทธรูปขอให้เราเพียงแต่ตั้งใจแล้วบอกตัวเราเองว่าวันนี้เราจะรักษาศีลนะรักษาศีลกี่ข้อตั้งแต่กี่โมงไปถึงกี่โมงก็ว่าไปอันนี้ก็พอแล้ว
คำถามต่อไปจากคุณเกียรติศักดิ์กราบเรียนนมัสการครับพระอาจารย์ในตอนนี้มีคนนำรูปเคารพพระพุทธเจ้าไปวาดเป็นอุลตร้าแมนโดยเขาให้เหตุผลว่าเป็นงานศิลปะแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ครับ
คือความจริงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธรูปที่เราเห็นนี่เราก็ไม่เคยเห็นตัวพระพุทธเจ้ามันอาจจะไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ฉะนั้นเขาจะไปวาดอะไรไปทําอะไรไปมันก็อาจจะไม่ได้ไปทํากับพระพุทธเจ้าก็ได้ฉะนั้นเราไปยึดติดกับพระพุทธรูปว่าเป็นพระพุทธเจ้าความจริงพระพุทธรูปก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เขาปั้นขึ้นมาเหมือนอุลตร้าแมนนี่เองงั้นเด็กสมัยนี้มันโตขึ้นมากับอุลตร้าแมนมันก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าก็คงจะเป็นเหมือนกับพวกอุลตร้าแมนมันก็ไม่มีเจตนาอะไรหรอกเราก็อย่าไปถือโทษโกรธเคืองใครถือว่าเป็นเรื่องของความไม่รู้ความโง่เขลาความรู้เท่าไม่ถึงการก็บอกกันไปแล้วก็สอนกันไปแก้กันไปแต่อย่าเกิดความโกรธเกิดความอะไรขึ้นมาจนกระทั่งต้องมาฆ่าฟันกันอันนี้ไม่ถูกนะก็ทำความเข้าใจว่าถึงแม้เขาจะมีเจตนาจะลบหลู่ก็เรื่องของเขาความจริงพระพุทธรูปก็เป็นเพียงแต่ตุ๊กตาตัวหนึ่งนั่นเองที่เรามีไว้เพื่อให้เราล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่จากพวกเราไปแล้วแต่ยังอยู่ในใจของพวกเราอยู่แต่เราอยากจะเห็นหน้าท่านเราก็เลยสร้างตุ๊กตาขึ้นมาท่านนั่นเองฉะนั้นเวลาใครไปทําอะไรก็บอกว่ามันทําเขากําลังทํากับตุ๊กตาตัวหนึ่งนั่นเองไม่ได้ทํากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ทําท่านไม่ได้หรอกจะแปลงเปลี่ยนท่านจากพระพุทธเจ้ามาเป็นอุลตร้าแมนเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละพวกเรามันเป็นพวกคือหลงงมงายแล้วก็พอใครไปแตะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เลยโกรธยิ่งสมัยนี้เห็นไหมฝรั่งพวกชาวต่างชาติก็มักจะเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้ในที่ต่างๆบางทีเอาแค่เศียรไปตั้งไว้ในโถส้วมก็มีเพราะเขาคิดว่าเป็นเครื่องประดับก็เรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดอะไรเราคิดเราเคารพของเราเราก็ทำเราก็เคารพของเราไปเขาไม่เคารพก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราจะได้ไม่วุ่นวายใจไม่ใช่อะไรให้คิดอย่างนี้ใจเราจะได้สบาย
คำถามต่อไปจากคุณจิงคอร์ปอเรชั่นอินโฟนะคะทำสมาธิสงบมากขึ้นแต่พอออกจากสมาธิสังเกตความยึดตัวตนที่ทำให้โกรธยังมีมากอยู่ควรทำอย่างไรดีครับ
อ๋อก็ต้องปฏิบัติเนี่ยต้องเจริญสติเวลาเกิดความโกรธก็ต้องใช้พุทโธมาหยุดมันเหมือนกินยาเวลาปวดท้องเราก็ต้องหายามากินเนี่ยเวลาเราโกรธเราก็ต้องใช้ธรรมโอสถยาธรรมะคือพุทโธท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความโกรธมันก็จะหายไปพยายามฝึกพุทโธไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมพุทโธไว้ก่อนเวลาโกรธจะไม่มีพุทโธออกมามันจะคิดแต่เรื่องที่ทำให้เราโกรธเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราฝึกพุทโธไว้ก่อนพอถึงเวลาโกรธเราต้องการพุทโธมันก็จะพุทโธได้นะเห็นต้องเตรียมยาไว้ก่อนเหมือนเราเตรียมยาไว้ในบ้านใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้คว้ายามากินได้ทันทีถ้าเราไม่เตรียมยาไว้พอเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มียากินก็ต้องไปหาหมอไปซื้อยาใหม่ก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราเตรียมไว้ก่อนพอเป็นปุ๊บก็กินปั๊บเลยหายปั๊บเลยอันนี้ก็เหมือนกันพุทโธก็เป็นยาเรียกว่าธรรมโอสถให้เราหัดท่องพุทโธพุทโธกันอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเกิดความโกรธเกิดความเสียใจไม่สบายใจนี้ก็ท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียว5นาทีก็หายโกรธหายไม่สบายใจได
้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเพื่อนของดิฉันได้ทำบุญใส่บาตรโดยการถวายปัจจัยตอนเช้าใส่บาตรหลังจากนั้นพระสงฆ์ได้เอาอาหารให้กับเพื่อนของดิฉันถ้าเพื่อนของดิฉันเอามาทานจะเป็นบาปไหมคะหรือว่าเอามาทำทานต่อได้ไหมคะ
คือถ้าของเขาให้มาโดยที่เราไม่ได้ไปขโมยมาหรือว่าไปขอเขามาเขาให้มาเราก็เป็นสิทธิ์ของเราเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเอาไปกินเอาไปให้คนอื่นต่อก็ได
้คำถามต่อไปจากคุณภูเบศศิริวัฒน์นั่งสมาธิแล้วแขนกระตุกต่อเนื่องไม่หยุดหมายถึงอะไรครับ
ก็หมายถึงแขนกระตุกไปเลยก็ช่างมันอย่าไปสนใจเรานั่งสมาธิเราก็อย่าให้ใจกระตุกก็แล้วกันคอยควบคุมใจให้สงบให้นิ่งส่วนอาการอื่นๆมันจะเกิดขึ้นมาก็เรื่องของมันอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็หายไปหมดแล้วเหรอคำถาม
หมดแล้วจ้ะค่ะ
โอเค if you like some books in English you are welcome to pick them up there's a building behindby the window there's a shelf with books on in English you can go take a look and pick whatever you want okay ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ
สาธุ